Θα ήθελα να πάμε στον προφήτη Ισαΐα στη σελίδα 646, στον προφήτη Ισαΐα και στο κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Το λάμδα σίγμα είναι το 46 κεφάλαιο, το 36 συγγνώμη. Σελίδα 646, στην αριστερή σελίδα, δεξιά στήλη πάνω, στο 4 εδάφιο. Και είπε προς αυτούς ο Ραυσάκης, είπατε τώρα προς τον Εζεκία, νου το λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επί το οποίο θαρείς? Λέγεις πλην είναι λόγοι χιλέων. Εγώ βουλήν και έχω βουλήν και δύναμη δια πόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς ώστε απεστάθησες εναντίον μου? Ιδού θαρείς επί την ράβδον τη συντετριμένη εκείνου καλά μου επί της Αιγύπτου, επί την Αίγυπτον, επί του οποίου εάν της επιστηριχθεί θέλει εμπηχθεί εις την χείραν αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν δώσ ενέχειρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας και εγώ θέλω δώσει δυσχυλίους ύπους εάν δύνασε από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλεις τρέψει ο πίσω το πρόσωπο ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια άμαξας και δια ύπους? Και τώρα άνευ του Κυρίου ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψουν αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Ένα γεγονός το οποίο το γνωρίζουμε και το οποίο πολλές φορές ταιριάζει, μας φέρνει, το φέρνουμε σαν παράδειγμα για τις καταστάσεις που περνάμε, για τις δοκιμασίες που περνάμε και που πολλές φορές πίσω από αυτές τις καταστάσεις βρίσκεται ο εχθρός της ψυχής μας. Πολλές φορές μπορεί να είναι τα λάθη τα δικά μας, άλλες φορές όμως είναι ο εχθρός ο οποίος μπορεί να μας πειράξει και να μας φέρει σε δυσκολία. Και μάλιστα αυτό είναι το όπλο του, ότι μπορεί εύκολα να μας εξαπατάει ο εχθρός και να μας κάνει να παρασυρώμαστε από, ή να εντυπωσιαζόμαστε ή να αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε τη δύναμη να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή ότι δεν είμαστε άξιοι να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Όλα αυτά όμως, αγαπητοί αδερφοί, είναι ψέματα. Γιατί ο Κύριος μας έφτιαξε κατ' εικόνα και κατ' ομοίωσιν δική του και μας είπε ο Κύριος ότι έχει κληρονομία αιώνη για μας. Και ο Κύριος δέχεται στην αγκαλιά του και τον ελάχιστο. Λέει μέσα σε εκείνη την παραβολή εκείνον τον ποιμένα που είχε τα 99 πρόβατα και έχασε το ένα το πρόβατο, το οποίο ήταν και αυτό πρόβατο όπως και τα 99. Και τι έκανε? Άφησε τα 99 και πήγε να βρει αυτό το χαμένο, το ένα πρόβατο, το οποίο μπορεί να ήταν άτακτο, αλλά όμως πήγε να το βρει ο Κύριος. Ψάχνει ο Θεός να βρει ακόμα και το ελάχιστο. Γι' αυτό και ο Κύριος μιλάει και λέει για αν έχετε ως πίστη ως κόκκος συνάπεως. Μικρή πίστη αν έχετε, την ελάχιστη πίστη αν έχετε, τότε θα κάνετε πολύ μεγάλο έργο. Δόξα στο Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί, χαρακτηριστικό του Κυρίου. να περιθάλπει τον αδύνατο, τον κουρασμένο, τον ατονισμένο, αυτόν που δεν ξέρει πώς θα λύσει το πρόβλημά του. Έρχεται ο Κύριος και ενισχύει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το έργο αυτό το κάνει ο Κύριος για να καταλάβουμε και εμείς, αδερφοί, ότι έχουμε που να στηριχτούμε. Έχουμε τον Κύριο, ο οποίος είναι ο ποιμένας μας και εμείς είμαστε τα πρόβατά του, τα πρόβατα της βοσκής του, και τον ακολουθούμε, ακούμε τη φωνή του. Τη φωνή του αυτή τη διακρίνουμε. Έχουμε και πνεύμα διάκρισης να καταλάβουμε από αυτά που ακούμε και από αυτά που βλέπουμε, να καταλάβουμε, αδελφοί, αν αυτό είναι από το Θεό ή δεν είναι. Αν μιλάει ο Κύριος ή μιλάει ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μπορεί ο εχθρός να έρχεται να πειράζει, αλλά όμως δεν είναι αυτό ούτε δικαιολογία να πούμε ότι με πείραξε ο εχθρός και τι να κάνω. Ναι, πήγα στον Κύριο και είπα στον Κύριο: Κύριε, σε παρακαλώ, εσύ να τον νικήσεις. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Ιούδα λέει για τον άγγελο του Θεού ότι δεν τόλμησε, λέει, να πει λόγο ενάντια στο διάβολο, αλλά τι είπε: ο Κύριος να σε επιτιμήσει. Δόξα στο Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Κύριο, αδερφοί, ο οποίος μας υποστηρίζει και μας στηρίζει την καρδιά μας και δεν μας αφήνει ο Κύριος να πειραστούμε πάνω από τη δύναμή μας. Αλλά έρχεται σύντο πειρασμό, έρχεται να κάνει την έκβαση, δόξα στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα εδώ το λαό Ισραήλ να περνάει μια μεγάλη δοκιμασία. Έρχεται ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο οποίος έχει καταφέρει πολλά, έχει νικήσει πολλούς λαούς, έχει γίνει αυτοκρατορία. Όσο προχωράει, τόσο μπροστά του ανοίγεται δρόμος. Έχει ήδη καταλάβει τη Σαμάρια και μάλιστα πήρε όλους τους Σαμαρίτες και τους πήρε σκλάβους, και τώρα βρίσκεται έξω από την Ιερουσαλήμ. Και αμέσως γεννάται το ερώτημα: ποιος δύναται να τον εμποδίσει αυτόν τον βασιλιά, τον αυτοκράτορα? Ποιος μπορεί να τον σταματήσει? Είναι τώρα στα πρόθυρα να μπει στα Ιεροσόλυμα. Έρχεται ο εχθρός και μας δοκιμάζει, μας πειράζει, και καμιά φορά λέμε: Κύριε, τώρα ποιος θα με ελευθερώσει? Είναι αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή: τι θέλει με ελευθερώσει από το σώματος τούτου του αμαρτωλού που δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού? Και λέει ο Απόστολος Παύλος: ο μόνος ο οποίος μπορεί να με ελευθερώσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε, λέει, τον Κύριο, ο οποίος δύναται να μας ελευθερώσει από ενός τόσου μεγάλου κινδύνου. Δόξα στον Θεό. Και έρχεται αυτός λοιπόν ο τοπάρχης των Ασσυρίων, ο Ραυσάκης είναι το όνομά του, ο οποίος αρχίζει και ονειδίζει το λαό του Θεού και του λέει, γιατί ξέρει τώρα ότι ο λαός φοβάται, ξέρει ότι ο λαός τώρα είναι έτοιμος να παραδοθεί, και αρχίζει και την προπαγάνδα που λένε οι άνθρωποι. Λέει: εις τι να θαρείς, λέει, και ποια είναι η δύναμή σου? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποιο είναι το θάρρος σου? Και κρατάς ακόμα αντίσταση στο να μ' αφήσεις να μπω μέσα στην Ιερουσαλήμ? Αδερφοί, ο λόγος του Θεού λέει: αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από σας. Πάντα θα βρίσκει αντίσταση ο εχθρός σε σένα. Δεν θα βρίσκει αποδοχή, αλλά θα βρίσκει πάντοτε αντίσταση. Θα ξέρει ότι όταν μπαίνει σε αυτό το χώρο, ο εχθρός πάει να πειράξει αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή, δεν είναι εύκολος ο αγώνας του. Θα κουραστεί και μάλλον θα νικηθεί. όταν θα έρθει να πειράξει το παιδί του Θεού. Και έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος με τέτοιο πνεύμα και λέει, για ποιον εθαρείς, σε ποιον έχεις το θάρρος σου, και λες, λέει, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον, αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου. Γιατί ήταν ο λαός Ισραήλ στην αρχή είχε δηλώσει υποταγή στο λαό, στο βασιλιά της Ασσυρίας. Αλλά ήρθε ο Εζεκίας, ο οποίος ήταν άνθρωπος του Θεού, ο οποίος ήταν άνθρωπος ο οποίος γκρέμισε τα θυσιαστήρια όλα που είχαν των ειδώλων, ο Εζεκίας, και αποστάτησε, εναντιώθηκε στον βασιλέα της Ασσυρίας. Και λέει, γιατί, λέει, αποστάτησες εναντίον μου, μήπως, λέει, στηρίζεσαι στη ράβδο τη συντετριμένη του Αιγύπτιου, του Φαραώ, μήπως εκεί στηρίζεσαι. Και έρχεται, αδελφοί, πολλές φορές, ξέρετε, ο εχθρός δεν ξέρει τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ο παντογνώστης είναι ο Κύριος. Δεν είναι ο εχθρός παντογνώστης. Δεν γνωρίζει τι έχεις. Μπορεί να έχεις λείψει μέσα στην καρδιά σου. Μπορεί ο εχθρός, ας πούμε, δεν ξέρει τη λείψη σου εκείνη την ώρα, το μέγεθος της λείψεώς σου. Ο Κύριος το ξέρει. Το μέγεθος του προβλήματος δεν το ξέρει ο εχθρός. Ο Κύριος το ξέρει. Και ρίχνει άδεια για να πιάσει γεμάτα. Και ρίχνει δολώματα να σου πει, πού στηρίζεσαι, για πες μας, ποια είναι η δύναμή σου. Φαντάζεται τώρα ο εχθρός ότι εσύ στηρίζεσαι, ας πούμε, στον τάδε υπουργό, και δεν ξέρει ότι εσύ στηρίζεσαι στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι εσύ δεν έχεις πού αλλού να πας. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μυστικό, αγαπητοί αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει ότι πρώτη εντολή είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου με όλη σου την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια. Γιατί σε αυτόν θα τρέχει συνέχεια. Μέρα νύχτα εκεί θα πηγαίνεις. Εκεί πηγαίνεις. Εκεί βρίσκεις καταφύγιο. Και θέλει να, μάλλον να σε κάνει ίσως να πιστέψεις αυτό που θέλει εκείνος να πιστέψεις. Ότι δεν πάω μέχρι το Φαραώ, μπας και μπορεί να με βοηθήσει. Μήπως τελικά αυτή είναι η λύση του προβλήματος. Και λέει συνέχεια, αλλά εάν πεις, λέει τώρα, ότι εγώ δεν στηρίζομαι σε όλα αυτά, αλλά στηρίζομαι τον Κύριο, στον Κύριο, τον Θεόν ημών, θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδα και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ και κατηγορεί τον Εζεκία μπροστά στο λαό. Όμως, αδερφοί, ο Εζεκίας δεν γκρέμισε το βωμό του Θεού. Γκρέμισε τα θυσιαστήρια των ειδώλων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν γκρεμίσαμε εμείς, να μας κατηγορεί ο εχθρός, ότι κάναμε κάτι το οποίο είναι αξιόμεμπτο και γι' αυτό πρέπει να πάσχουμε. Α, αυτό που έκανες δεν συγχωριέται. Εσύ τώρα είσαι καταδικασμένος. Εσύ τώρα στην κατάσταση που βρίσκεσαι, ποιος θα ανορθώσει την ψυχή σου? Ποιος θα σε οικοδομήσει? Μέχρι τώρα στηριζόσουνα. Τώρα ποιος θα σε οικοδομήσει? Αλλά όμως έχουμε μάθει, αδερφοί, και μαθαίνουμε κάθε μέρα ότι θα στηριζόμαστε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνος είναι εκείνος που μας κρατάει. Εκείνος είναι ο οποίος επιτρέπει στη ζωή μας κάποιες καταστάσεις τις οποίες εμείς δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε, γιατί το επιτρέπει ο Θεός να συμβεί αυτό, αλλά εμείς δεν πάβουμε παρόλα αυτά να στηριζόμαστε στον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί θα πάμε, εκεί πηγαίνουμε. Ο εχθρός κατηγορεί τώρα τον Εζεκία. Έχει μόνο κατηγορό, έχει. Δεν έχει τίποτα άλλο. Μόνο κατηγορίες έχει να πει για το λαό του Θεού. Έμπροσεν του θυσιαστηρίου. Τώρα λοιπόν προτείνει κιόλας να σε απαλλάξω λοιπόν από όλη αυτή τη δοκιμασία που περνάς. Δώσε λέει τώρα ενέχειρον εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας. Δώσε ενέχειρο, δώσε κάτι που να δείξεις υποταγή στο βασιλέα της Ασσυρίας, ενέχειρο. Και εγώ θέλω σι δώσει δυσχίλιους ύπους, εάν δύνασε από μέρους σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς, θα σε λέει ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι θα σας κάνω στρατιώτες δικούς μου, να γίνουμε εμείς στρατιώτες της Ασσυρίας. Αδερφοί, να γίνουμε εμείς εργαλεία του εχθρού. Είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου, μέσα στην οδόν της σωτηρίας. Πίναμε από την πηγή της σωτηρίας και τώρα να γίνουμε στρατιώτες του εχθρού. Θα σας δώσω και 2.000 ύπους. Αν μπορείτε εσείς τώρα αυτούς τους ύπους και αυτά τα όπλα που θα σας δώσω να τα χρησιμοποιήσετε. Και πώς λοιπόν θέλεις τρέψει ο πίσω το πρόσωπο ενός το πάργου, πώς λοιπόν τώρα εσύ θα με, πώς το λέγανε στο χωριό μου, όταν κάποιον δεν τον δεχόσουνα και δεν του έδινε τιμή, δεν θυμάμαι τη λέξη, δηλαδή τώρα εσύ θα με απογυρίσεις, έτσι λέγαμε στο χωριό μου, θα με απογυρίσεις, δηλαδή σου έδωσα κάτι και εσύ δεν μου το γύρισες πίσω. Πώς λοιπόν λέει δεν θα με τιμήσεις εμένα που είμαι το πάρχης του βασιλέα της Ασσυρίας, να μου δώσεις ένα ενέχειρο ότι υποτάσσεσαι σε μένα, δείξε μου με κάποιο τρόπο ότι είσαι υποταγμένος σε μένα. Βλέπεις λέει όλα τα βασίλεια, είπε στον Κύριο, τα βλέπεις, εάν με προσκυνήσεις θα στα δώσω όλα. Αυτό κάνει ο εχθρός, έρχεται πολλές φορές και μας παρουσιάζει αυτά όλα, ότι τα χάτες είναι δικά του. Δεν είναι μονάχα ότι τα παρουσιάζει, ότι μπορεί να τα προσφέρει. Λέει κιόλας ότι είναι και δικά του, ενώ δεν είναι δικά του. Τίποτα δεν είναι δικό του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλα αυτά, αγαπητοί αδερφοί, αρκεί να τα πιστεύουμε μέσα στην καρδιά μας. Να μην απιστούμε στο Λόγο του Θεού. Και να μην λέμε ότι για μένα δεν υπάρχει ελπίδα. Για μένα τώρα δεν υπάρχει πλέον. Όχι. Ο Αβραάμ 100 χρονών ήτανε και 100 χρονών περίμενε το χέρι του Κυρίου. Και τον δοκίμασε. 100 χρονών τον δοκίμασε. Σήμερα το σκεπτόμουν στο αυτοκίνητο. Πώς το λέω τον δοκίμασε τον Αβραάμ. 90 χρονών όχι, αφού δεν είχε γεννηθεί ο Ισάκ ακόμα. 100 χρονών τον δοκίμασε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Έτσι λοιπόν, και τώρα λέει άνευ του Κυρίου εγώ ανέβην επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Μήπως νομίζετε ότι εγώ ήρθα από μόνος μου. Ο Κύριος με έστειλε, ο Θεός με έστειλε. Βάζει και το Θεό μέσα στο σχέδιό του αυτός ο άνθρωπος. Ενώ το σχέδιο του Θεού δεν έχει καμία σχέση με αυτό το σχέδιο το οποίο αυτός παρουσιάζει αυτή τη στιγμή. Δόξα στο Θεό. Ο Κύριος είπε λέει προς εμέ, ανάβα επί την γη ταύτη και κατάστρεψε αυτή. Εάν δείτε παρακάτω, άμα διαβάσουμε στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο, το επόμενο κεφάλαιο στη δεξιά σελίδα, λέει όταν λοιπόν άρχισε να ονειδίζει το λαό του Θεού ο Ραυσάκης, άμα διαβάσουμε λέει και όταν ήκουσεν ο βασιλεύς Εζεκίας το λάμδα ζήτα, διέσχιζε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους με σάκους. Σάκος σημαίνει θλίψη, σάκος σημαίνει ταπεινότητα. Έστειλε λοιπόν τους πρεσβυτέρους μετά των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐα, προς τον άνθρωπο του Θεού. Τώρα, αφού δεν υπήρχε ανθρωπίνος λύση, και λέει, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή. Μέρα θλίψεως αυτή η μέρα είναι, και ονειδισμού. Δηλαδή δεν είναι μόνο να είναι ο άνθρωπος θλιμμένος, αλλά να ονειδίζεται κιόλας. Αδερφοί, πολλές φορές προσθέτουμε βάρη πάνω στον εαυτό μας, πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία μπορούμε να σηκώσουμε, και τα φορτώνουμε εμείς τον εαυτό μας πάνω. Και ενώ σου λέει ο Κύριος, άφησέ το σε μένα, έρχονται τα δεσμά της σκέψης μας και δεν τα αφήνουμε στον Κύριο. Εδώ ο Εζεκίας βρίσκεται σε δοκιμασία και λέει, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, είναι έτοιμα να γεννηθούν τα παιδιά, αλλά πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Δεν υπάρχει δύναμη στη γυναίκα να γεννήσει. Έχει ατονίσει. Και δεν μπορεί τώρα να κάνει αυτό το έργο, το οποίο είναι έργο Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήρθε η ώρα δηλαδή να ζητήσει ο Κύριος τον καρπό, τον οποίον ζητάει ο Κύριος από μας, και εμείς ψάχνουμε τις τσέπες μας και δεν έχουμε τίποτα να του δώσουμε. Έρχεται η ώρα που ο Κύριος σου λέει, παιδί μου, σου έδωσα ένα τάλαντο, δύο τάλαντα, πού τα πήγες? Μια στιγμή, Κύριε, και ψάχνουμε να δω πού έχω βάλει, πού τα είχα βάλει όταν μου τα έδωσε ο Κύριος. Δεν είμαι έτοιμος να του πω, Κύριε, το δύο τάλαντα μου έδωσες, να σου δίνω άλλα δύο, Κύριε, τέσσερα. Άλλο ένα, Κύριε. Ή, Κύριε, αυτό το ένα που μου έδωσες το έβαλα μέσα στην εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι νιώθει ο Εζεκίας και λέει, δύναμης δεν υπάρχει στην δίκτουσα. Αν όμως διαβάσουμε, αγαπητοί αδερφοί, στο πέντε εδάφιο, τότε μέσα σε αυτή την κατάσταση έρχεται και εργάζεται ο Θεός. Σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Έρχεται και λέει, και ήλθον προς τον Ισαΐα η δούλη του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας. Έρχεται τώρα και μιλάει ο Θεός. Έρχεται τώρα ο Κύριος να πει αυτό που πρόκειται να γίνει. Και λέει, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας, ούτω λέγει ο Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους σήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω καμ βάλει σε αυτούς τι ούτων πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμι αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Μέσα λοιπόν σε αυτή όλη τη δύσκολη κατάσταση έρχεται και μιλάει ο Κύριος. Να γιατί πρέπει να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα πρόβλημα το οποίο σε βασανίζει, άνοιξε το Λόγο του Θεού. Εκεί μέσα θα βρεις τη λύση. Θα βρεις την απάντηση. Όταν έχεις ένα πρόβλημα, πήγαινε στην προσευχή, γονάτισε. Κάθισε εκεί και μίλησε με τον Κύριο. Εκεί, ούτε έξω, ούτε χρειάζεται να... Εκεί θα σου μιλήσει ο Θεός. Μα εγώ δεν είμαι προσφήτης. Δεν έχει να κάνει. Μα εγώ δεν είμαι άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος... έχω ιδιαίτερα χαρίσματα. Δεν έχει να κάνει αυτό. Θα πας εκεί στον Κύριο με πίστη, θα γονατίσεις, θα πάρεις το Λόγο του Θεού και θα αρχίσεις να τον διαβάζεις, και τότε θα σου μιλήσει ο Κύριος. Προχθές είχα ένα πρόβλημα και δεν λέω τώρα τι γίνεται. Και ανοίγω το Λόγο του Κυρίου και που διάβασα, αλλά έλεγε στο τέλος μέσα στο πρόβλημα, και απέστειλε ο Κύριος τον άγγελόν του και ο Κύριος ελευθέρωσε αυτόν. Λέω, Κύριε, για μένα το λες αυτό? γιατί εγώ περνάω θλίψη και εσύ λες ότι θα στείλεις τον άγγελόν του. Και έτσι και έγινε. Έστειλε έναν άνθρωπο ο Κύριος και έδωσε τη λύση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μέσα λοιπόν στο λόγο του Θεού θα βρούμε τις απαντήσεις. Αδερφοί, και ιδιαίτερα όταν το πρόβλημα είναι πάνω από τη δύναμή σου και δεν μπορείς να το καταλάβεις ούτε να το κατανοήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να διαβάσουμε, αδερφοί, και από την Καινή Διαθήκη ένα ανεξάρτητο με αυτό το θέμα. Στη σελίδα 951 στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Το Ιώτα Δέλτα είναι το 14 κεφάλαιο, εδάφιον 15. Εάν με αγαπάτε, τα εντολάς μου φυλάξατε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον, δια να μένει με θυμώνει στον αιώνα. Το πνεύμα της αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ουδέ γνωρίζει αυτό. Σεις όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θέλει είστε. Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς. Έτι ο λίγον και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Εν εκείνη την ημέρα εσείς θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το Πατρί μου και εσείς εν ημίν και εγώ εν ημίν. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ουχή ο Ισκαριώτης, Κύριε, τι συμβαίνει ότι μέλεις να φανερώσεις σε αυτόν εις ημάς και ουχή εις τον κόσμο? Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εάν της με αγαπά τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω μεν ελθεί και εν αυτό θέλω μεν κατοικήσει. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δε φυλάτη και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου αλλά του πέψαντος με πατρός. Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος το πνεύμα το Άγιο το οποίον θέλει πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίζει πάντα όσα είπε προς εσάς. Ειρήνην αφήνων εις εσάς, ειρήνην την εμήν δίδω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Ας μη ταράτετε η καρδία σας, μη δε ας δειλιά. Ικούσατε ότι εγώ σας είπων, υπάγω και έρχομαι προς εσάς. Εάν με αγαπάτε ή θέλετε χαρεί ότι είπων υπάγω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου και τώρα σας είπων πριν γίνει δια να πιστεύσετε όταν γίνει. Δεν θέλω πλέον λαλήσει πολλά με θυμών, διότι έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και δεν έχει ουδέν εν εμή, αλλά δια να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα και καθώς με προσέταξε ο Πατήρ ούτω κάμνω, εγέρθητε ας υπάγομεν εντεύθεν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ, αδερφοί, ο Κύριος προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στους μαθητές το σχέδιο του Πατέρα, το οποίο έχει για τους ίδιους και για όλο το λαό του ο Κύριος. Αλλά βλέπετε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι μαθητές δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα οποία τους λέει ο Κύριος, γιατί δεν είχε ακόμα ανοιχτή η διάνοιά τους, ενώ είχαν αναγεννηθεί ως προς τα πράγματα τα οποία είχαν γνωρίσει από τον Κύριο, δια Πνεύματος Αγίου είχαν αναγεννηθεί. Παρόλα αυτά όμως πολλά πράγματα ήταν κλειστά στη διάνοιά τους και δεν μπορούσαν να τα καταλάβουν. Προηγουμένως, άμα διαβάζουμε, λέει Ο Φίλιππος λέει στον Ιησού Χριστό, δείξε εσύ μας τον Πατέρα και αρκεί σε μας. Και λέει ο Κύριος, τόσο καιρό είμαι με θυμών και δεν με εγνώρισας Φίλιππε, όστις είδε εμέ, είδε τον Πατέρα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό ήρθα να εργαστώ, αυτό το έργο το οποίο μου έδωσε ο Πατέρας. Και αυτό, αδελφοί, ήταν ένα πολύ μεγάλο έργο, το οποίο διαχώριζε το έργο το οποίο ήρθε να κάνει ο Χριστός από το νόμο του Μωυσέως. Αυτό ήταν ένα έργο που δεν μπορούσαν να το εννοήσουν οι μαθητές, αυτό το έργο, και έπρεπε να το καταλάβουν αυτό, γιατί για να μπορέσουν να απομακρυνθούν από όλο αυτό το νόμο, ο οποίος δεν έφερνε σωτηρία στον άνθρωπο. Είναι σαν να έχεις, ας πούμε, να έχεις παραδείγματος χάρη ένα πτυχίο ενός σχολείου και να έρχεται ο Κύριος να θέλει να σου δώσει ένα πιο ανώτερο πτυχίο, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι αυτό το πτυχίο που έχεις μέχρι τώρα δεν είναι αρκετό. Δεν φέρνει το αποτέλεσμα που θέλει να φέρει ο Κύριος μέσα στη ζωή σου. Έχεις μια σχέση αναπτύξει με τον Θεό, η οποία αυτή η σχέση δεν είναι αρκετή. Προσεύχεσαι στον Θεό, αλλά παίρνεις λίγα. Ενώ ο Θεός θέλει να σου δώσει πολλά, θέλει να σε επισκεφθεί με το Πνεύμα Του το Άγιο, θέλει να σου δώσει την ειρήνη τη δική Του, την ειρήνη του Χριστού, όχι να είσαι αποκλεισμένος από τον κόσμο και να πεις πάω σε ένα βουνό για να έχω ειρήνη. Αυτή είναι η ειρήνη του κόσμου. Για να σου δώσει ο Κύριος την ειρήνη, που σημαίνει να έχεις ειρήνη εν μέσω των καταστάσεων, πρέπει να έχεις και την ανάλογη σχέση με τον Θεό, η οποία αυτή η σχέση είναι εκείνη η οποία θα σε κρατάει στη ζωή, όπως ο λωρός κρατάει το παιδί στη ζωή μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Έτσι θα σε κρατάει και σένα ζωντανή αυτή η σχέση. Δεν θα σε αφήνει να πειράζεσαι, θα πειράζεσαι, δεν μπορεί να μην. Αλλά δεν θα σε αφήσει να πειράζεσαι σε τέτοιο βαθμό που θα εγκαταλείπεις τα όπλα σου τα πνευματικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά θα συνεχίζει να αγωνίζεσαι. Και εδώ οι μαθητές, αδερφοί, δεν τα γνωρίζουν όλα αυτά, γνωρίζουν πολύ λίγα. Και έρχεται ο Κύριος και τους μιλάει και τους λέει το εξής όμως, το οποίο είναι το πρωτεύον. Λέει, εάν με αγαπάτε θα φυλάτε το λόγο μου. Τις εντολές μου θα τις φυλάτε. Δηλαδή τι σημαίνει, θα τις φυλάς, θα τις κρατάς. Σου έδωσε κάτι κάποιος να το φυλάς στο σπίτι σου. Όχι όπως ο Δαβίδ που του έδωσε την αμνάδα και πήγε και την έσφαξε. Αλλά σου έδωσε εσένα ο Θεός, γι' αυτό ήταν αμαρτία μεγάλη αυτό, σου έδωσε ο Θεός να φυλάς το λόγο του, να τον φυλάς. Θα πεις τώρα εδώ, λέει ο λόγος του Θεού έτσι. Άρα λοιπόν, εγώ θα υπακούσω στον Κύριο, όπως είπαν και οι μαθητές. Να πούμε εσάς, μάλλον για τον Θεό. Εσείς μας λέτε να μην γεμίζουμε την Ιερουσαλήμ με αυτό το όνομα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για το όνομα του Χριστού, γιατί μας είπε ο Κύριος, υπάγετε και μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Δεν μπορούμε να μην το κάνουμε αυτό. Είναι να φυλάτουμε το Λόγο του Θεού. Μας λέει ο Λόγος του Θεού να απομακρυνόμαστε από την αμαρτία. Να μην αγαπάμε τον κόσμο, μηδέντα είναι τον κόσμο. Αυτό όμως είναι κοσμικό φρόνημα. Τι θα κάνω λοιπόν, άμα βλέπω ότι μ' αρέσει κάτι, αυτό είναι ωραίο, τι ωραίο που είναι αυτό, τι εντυπωσιακό. Πώς εντυπωσιαζόμαστε, απορώ καμιά φορά. Πώς εντυπωσιαζόμαστε σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να το θεωρήσουμε πολύ υψηλό αυτό. Ενώ δεν είναι, αδερφοί. Ο Κύριος μας φανέρωσε τι είναι καλό, τι είναι τερπνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αληθινό. Ο Κύριος μας το φανέρωσε, δόξα στον Θεό. Και λέει ο Κύριος να φυλάτε τις εντολές μου. Αγωνίζεσαι και εδώ να φυλάς τις εντολές του Θεού. Και εγώ, λέει τότε, θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον παράκλητον. Δια να μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Θα μένει με θυμόν. Όταν λέει στον αιώνα, τι εννοεί, ότι θα είμαστε πάντοτε μέσα στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί άμα διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή που μιλάει για το κεφάλαιο της αγάπης, λέει ότι κάποια στιγμή οι γλώσσες θα σταματήσουν. Πότε θα σταματήσουν? Όταν θα πάμε στον ουρανό. Όταν θα πάμε στον ουρανό, ο ουρανός θα είναι πλήρης της δόξης του Θεού. Θα είναι πλήρης του πνεύματος του Θεού. Και όταν είμαστε εδώ κάτω στη γη, έχουμε τον παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο γι' αυτό λέει θα μένει στον αιώνα. Δεν θα χαθεί ποτέ. Δεν θα πει κάποτε κάποιος που έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο και αγωνίζεται με το Πνεύμα το Άγιο που του έδωσε ο Κύριος, δεν θα πει κάποιος, Κύριε, στέγνωσα τώρα. Τώρα ξεράθηκα, δεν έχω, Κύριε, Πνεύμα Άγιο καθόλου. Και δεν θα οφείλεται αυτό στον Κύριο, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται σε μένα, που δεν πρόσεξα να έχω τη στάμνα μου γεμάτη. Αδερφοί, το αγγείο μου δεν συντήρησα αυτό το οποίο μου είπε ο Κύριος. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου, λέει μέσα ο λόγος του Κύριου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αδερφοί, και πρέπει να το βάλουμε πρωτεύον κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα στη ζωή μου να το έχω, Δόξα στο, πληρώθηκα με Πνεύμα Άγιο σήμερα, όχι. Αύριο, όχι. Σε 10 μέρες, όχι. Πώς θα γίνει όμως? Ο Κύριος μας έχει δώσει τον Άγιο Παράκλητο για να μένει στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο το κόσμος δεν δύναται να λάβει. Δεν μπορεί να το λάβει, γιατί πρέπει να προηγηθεί μετάνοια. Να μετανοήσει ο άνθρωπος. Δόξα στο Θεό. Ο κόσμος δεν είναι αμετανόητος, Του μιλάς για Πνεύμα Άγιο και μπορεί να πει, α, αυτοί είναι μεθυσμένοι με ίνον. Όπως έλεγαν όταν έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο οι μαθητές. Δεν μπορεί να το λάβει ο κόσμος το Πνεύμα το Άγιο. Διότι δεν βλέπει αυτό. Ουδέ γνωρίζει αυτό. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμών και εν ημίν θέλει είστε. Εσείς το γνωρίζετε. Γιατί δια Πνεύματος Αγίου αναγεννηθήκατε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλω, λέει, σας αφήσει ορφανούς. Αυτή την ορφάνια, αδερφοί, τη φοβόντουσαν οι μαθητές. Γιατί βλέπανε τους ανθρώπους να είναι εναντίον του Κυρίου, προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον συλλάβουνε. Βλέπετε, ο Κύριος έφευγε από ανάμεσά τους. Έβλεπαν οι μαθητές τον κίνδυνο. Και μπορούμε να πούμε ότι τη φοβόντουσαν αυτή την ορφάνια. Κύριε, εμείς αφήσαμε τους γονείς μας, αφήσαμε τις δουλειές μας, αφήσαμε τα πάντα για να σε ακολουθήσουμε και θα μας αφήσεις ορφανούς? Δηλαδή αυτό ήτανε, Κύριε. Άφησα ό,τι είχα και δεν είχα να σε ακολουθήσω και θα με αφήσεις ορφανό? Όμως δεν το θέλανε αυτό οι μαθητές. Παρότι ο Κύριος τους το έλεγε. Λέγανε, μη γέννη το Κύριε εις εσένα να φύγεις, να μας αφήσεις μόνους μας. Και τι θα κάνουμε εμείς μόνοι μας? Μπορεί κάποτε να έρθει ένας άνθρωπος και να σου πει, ξέρεις, Στέλιο, Δημήτρη, Γιάννη, Βασίλη, Μαρία, Ελένη, ξέρεις, θα προχωρήσεις από εδώ και πέρα και δεν θα σε συμβουλεύω εγώ, αν σου το πει άνθρωπος, αλλά μόνο θα προσεύχεσαι στον Κύριο να σε οδηγεί. Μα μέχρι τώρα στηριζόμουν σε σένα, τώρα πια δεν θα στηρίζεσαι σε μένα. Τώρα θα στηρίζεσαι στον Κύριο. Μα εγώ δεν έχω τέτοια πίστη για να στηρίζομαι στον Κύριο. Δεν έχω, εγώ έβλεπα εσένα που είχες πίστη και στηριζόμουν σε σένα. Εγώ δεν έχω τέτοια πίστη που έχεις εσύ. Θα ζητήσεις από τον Κύριο να αυξήσει την πίστη σου. Και πώς γίνεται αυτό? Το Πνεύμα το Άγιο θα σου το διδάξει. Αυτό εννοεί όταν λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου και θέλετε είσαστε, τι θα είσαστε? Διδαχτή του Κυρίου. Θα σε διδάξει το Πνεύμα το Άγιο. Και πώς να προσευχηθούμε? Δεν γνωρίζουμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι εκείνο το οποίο μας οδηγεί στα πόδια του Κύριου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν θέλω λοιπόν σας αφήσει ορφανούς, λέει ο Κύριος, έρχομαι προς εσάς, έτι ο λίγων και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει, τους προειδεάζει εδώ ο Κύριος, σεις όμως με βλέπετε, διότι εγώ ζω και σεις θέλετε ζει, δόξα στον Θεό. Εσείς με βλέπετε και θα συνεχίζετε να με βλέπετε. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι μετέπειτα ο Κύριος για 40 μέρες εμφανιζόταν στους μαθητές του και ήταν εκείνοι οι οποίοι τον είδαν αναλαμβανόμενο Και όταν λέει όπως σίλ, όπως με βλέπετε αναλαμβανόμενο, έτσι θα επιστρέψω. Τους είχε πει ο Κύριος, ευχαριστούμε το Θεό. Τι έργο, αγαπητοί αδερφοί, έκανε ο Κύριος σε αυτούς τους ανθρώπους, να τους φανερώσει μπροστά στα μάτια τους την ανάληψή του. Να προχωράει και να ανεβαίνει ο Κύριος στον ουρανό και να το βλέπουν αυτό οι μαθητές και να τους μιλάει εκείνη την ώρα ο Κύριος. Να τους παίρνει πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως ο Κύριος και να μεταμορφώνεται εμπροστέν τους. Μακαρισμός ήταν αυτός, τι ευλογία, Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και εν εκείνη τη ημέρα εσείς θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι εν το πατρί μου και εσείς εν ημίν και εγώ εν ημίν. Θα το γνωρίσετε εκείνη την ημέρα, ότι εκείνα τα οποία σας είπα δεν ήταν δικά μου, αλλά ήταν του Πατέρα. Γιατί το λέει? Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνεται από τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού. Το λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου. Οι δύο εκκλησίες, οι μεγάλες εκκλησίες, λένε, τους ρωτάνε καμιά φορά, τους λένε γιατί χωριστήκατε και λένε για το Φιλιόκουβε. Ποιο ήτανε? Εμείς λέμε ότι από τον Πατέρα, οι άλλοι λένε από τον Υιό. Αυτός ήταν ο μόνος ο λόγος που έγινε αυτός ο διαχωρισμός. Αυτό ήταν η πρόφαση. Αφού το λέει καθαρά ο Λόγος του Κυρίου. Ότι το Πνεύμα το Άγιο δίνεται από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού. Και έρχεται και το λέει και εδώ ο Κύριος και λέει «Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει με αυτόν εις αυτόν». Ευχαριστούμε τον Κύριο, επειδή μας αγάπησε ο Κύριος, αγαπητοί αδερφοί, μας αγάπησε μέχρι τέλους, αγαπήσα στους ειδικούς του, μέχρι τέλος αγάπησαν αυτούς. Ευχαριστούμε, μέχρι το τέλος ο Κύριος σας αγαπάει. Γιατί τον εαυτό του δεν δύναται να αρνηθεί ο Κύριος, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Κύριος μας αγάπησε. Σκέπτομαι, αδερφοί, πόσοι άνθρωποι πήγαιναν ταλαιπωρημένοι στον Κύριο, Οι μαθητές τους διώχνανε πολλούς. Γιατί τους θεωρούσαν οι ίδιοι οι μαθητές ότι αυτοί δεν ήταν άξιοι να πάνε κοντά στον Κύριο. Ξέρετε πώς τον ονομάσανε τον Κύριο? Φίλο τελωνών και αμαρτωλών τον ονομάσανε τον Κύριο. Έτσι ερμηνεύανε τη συμπεριφορά του. Όμως ο Κύριος τους αγάπησε, αδερφοί. Και έλεγε, τι έχεις παιδί μου, λέει, Κύριε δεν βλέπω. Τι έχεις εσύ, Κύριε είμαι λεπρός. Τι έχεις, λέει, εσύ. Λέει, σε παρακαλώ, έλα να δεις το παιδί μου, είναι δαιμονισμένο. Το έφερα στους μαθητές σου, αλλά δεν μπόρεσα να το θεραπεύσουν. Και ο Κύριος εκείνη την ώρα είπε ένα λόγο και έγινε καλά αυτό το παιδί. Πέσε κάτω και μετά ησύχασε και ηρέμησε. Ελευθερώθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέγει προς αυτόν ο Ιούδας, ο Χίο Ισκαριώτης, Κύριε, τι σημαίνει ότι μέλης να διαφανερώσει σε αυτόν εις ημάς και ουχή στον κόσμο? Για μας, Κύριε, ήρθες μόνο. Εμάς θα φανερώ. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, Εμείς θα σε δούμε και τόσος κόσμος που σε είδε δεν θα σε ξαναδεί. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, εάν της με αγαπά τον λόγον μου. Λέει, έχει μια προϋπόθεση ο Κύριος. Λέει, εάν λοιπόν κάποιος με αγαπάει, τον λόγον μου θέλει φυλάξει και ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλω με ενελθεί και εν αυτόν θέλω με κατοικήσει. Θα με αγαπήσετε και θα έρθω να κατοικήσω μέσα σας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι πιο ωραία σχέση από αυτή. Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι εξωτερικές. Έχουν βέβαια και έχουν και υπόβαθρο η πραγματική αγάπη μιας μάνας προς το παιδί. Δείχνεται και με θυσία. Δείχνεται με θυσία. Αλλά έρχεται εδώ ο Κύριος και λέει ότι θέλω αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν θέλουμε ενελθεί και εν αυτόν θέλουμε κατοικήσει. Μέσα σου θα κατοικήσουμε. Δόξα στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος Κυρίου, αδερφοί. Αυτό το εδάφιο πρέπει να με στηρίζει εμένα. Γιατί ο Κύριος θα έρθει και θα κατοικήσει μέσα μου. Τι πιο ωραίο από αυτό. Έρχεται και κατοικεί μέσα μου. Δόξα στο Θεό. Ο μη αγαπών με τους λόγους μου δεν θέλει φυλάτη και ο λόγος τον οποίον ακούεται δεν είναι ειδικός μου αλλά του πέμψαντός με πατρός. Ταύτα ελάλησα προς εσάς ενώ ευρίσκομαι με θυμών. Ο δε παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ, εν το ονόματι μου εκείνος θέλει σας διδάξει τα αυτά και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπουν προς εσάς, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και έρχεται ο Κύριος και μας μιλάει δια Πνεύματος Αγίου, μας υπενθυμίζει το λόγο του. Καμιά φορά λέμε, α, αυτός ο προφήτης μίλησε όπως μιλάει ο λόγος, αλλά όμως λέει μέσα ότι θα σας υπενθυμίσω εκείνα τα οποία σας είπα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά τους λέει ο Κύριος ότι την ειρήνη τη δική μου δίνω εις εσάς, ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, εγώ σας δίδω. Ποια είναι αυτή η ειρήνη, Κύριε, δόξα στο Θεό. Ξέρετε, υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό ότι θα σου δώσω, λέει, εγώ ένα όνομα, θα σου δώσω εγώ, το οποίο λέει δεν θα το ξέρει παρά η μη ο λαμβάνων. Δεν λέει σε μια εκκλησία. Δεν θα το γνωρίζει κανένας αυτό παρά μόνο εσύ, το οποίο, το οποίο σου το έδωσε, ο οποίος σου το έδωσε ο Κύριος. Ας μην ταράτεται η καρδία σας, μηδέας δειλιά. Έρχομαι προς εσάς, εάν με αγαπάτε ή θέλετε χαρή, ότι είπον υπάγω προς τον Πατέρα, διότι ο Πατήρ μου είναι μεγαλύτερός μου και τώρα σας είπον πριν γίνει, δια να πιστεύσετε όταν γίνει. Και αυτό ήταν το μεγάλο, αγαπητοί αδερφοί, έργο το οποίο ο Κύριος το έπραξε. Ο Κύριος ήρθε και μίλησε για την αλήθεια, έφερε την αλήθεια στον άνθρωπο, έκανε όλο αυτό το έργο, πήγε στον ουρανό, αλλά και πριν γίνει η Ανάσταση και πριν έλθει το Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος μίλησε γι' αυτό. Για να πιστέψετε, λέει, όταν γίνει. Ο Κύριος να ευλογεί. Αμήν.